Le BRH. عصينا ومرحبا بكل المستمعين نتاعنا على موجة راديو اكسبريس اف ام ذا كلوب دي راش ليميسيون هبدومادير كيما كل جمعه نكونوا موجودين معاكم خلال النص ساعه هذه افيك نو زيكسبير اللي كل جمعه نطرحوا معاهم موضوع جديد. الجمعه اللي فاتت حكينا على لامبورطونس دي تيم بيلدينغ اونتر ميتي رياليتي. الجمعه هذه موضوع جديد كيما كل جمعه ان نوفو سوجي كيما قلنا مع لي زيكسبير دو ميتي جوستمون موجوده معنا اليوم ابتهال بن هداج مانجينغ دايركتور دو اتش ار هاوس. ابتهال مرحبا بك.
عصيم عزيز
مرحبا بك. ابتهال كما قلنا كل جمعه ان نوفو سوجي اليوم اللي نجم يهم بيان ايفيدامون الشركات يهم الشركات لكن حتى للناس باش ياخذوا فكره زاد على لو مارشي جوستمون و لامبورطونس دي براتيك اللي نحكيوا عليهم احنا كل جمعه وجوستمون باش نشوفوا نوفيل براتيك احنا نوفيل احنا نشوفوا الجمعه هذه اللي كان هي موجوده عندها برشا وهذا الكل في فقرتنا لو ديبا. لو ديبا Le débat entre le Jemaïdi Bchikoun à propos des indicateurs de performance, leur importance, des meilleures pratiques et du marché. Et d'ailleurs, on doit un peu d'indicateurs de performance, mais avec le DGM, on doit mettre les KPIs.
Oui. Alors, on doit les KPIs, effectivement, les indicateurs de performance. En fait, c'est des indicateurs. L'entreprise, ou le métier, ou le département, il est performant ou elle est.
واضح هذوما كيما قلنا دونك لانترودكسيون على الكونسيبت نتاع انديكاتور دو بيرفورمانس ثم دي تيب دانديكاتور دو بيرفورمانس وثما بيان ايفيدامون كيما قلنا في التيتر من الاول لي ميور براتيك اليوم اللي موجودين جوستومون.
On parle les meilleures pratiques, effectivement il y a plusieurs types d'indicateurs de performance et enfin les indicateurs qui sont qualitatif. D'ailleurs, je ne le marque, je crois le dans le sens de meilleures pratiques comme dans le marché. En fait, l'IOM, les pratiques du marché, nerdo en fait des indicateurs qui sont d'ailleurs le type quantitatif et qualitatif. On a fait le quantitatif, dans les données qui ont accès aux marchés qui sont vraiment plus mesurables et qui sont des indicateurs smart. Les indicateurs qualitatifs, narqué au plus à l'appréciation du manager, mais finalement aussi d'une manière rare quantifiable de plus, on est le plus important. Et ne t'qu'on hâte à l'appréciation, n'ajmon l'hôte au chiffre derrière ou n'ajmon ou t'qu'on hâte surtout objectif, en tout cas le plus objectivement possible, la manière de fiche mesurer. Allez, je compte les meilleures pratiques du marché, khatr taw fi le marché, les nouvelles tendances fi les dernières années hadouma walaw de plus en plus, ma adch nmchiou ala des KPIs et des indicateurs qui sont relatifs le l'abd li houa qaad yakhdem, c'est-à-dire haja li hi tba'a le métier nta'o akahou, tba'a khidmetou houa, tba'a les actions nta'o li y'amel fihom, lekin walat zada nhasbou ma'hom li tba'a l'équipe. Il doit d'abord savoir ce qu'on dit. On dit la performance individuelle, haja, avec la performance collective, aqwa barcha. Donc c'est important de nous dire le frouhou. D'accord, il aime atteindre les objectifs météo, c'est très important d'une manière individuelle, mais c'est important qu'on ait de plus en plus, enfin c'est très important et nous qu'on ait d'avoir l'équipe météo وصلت ولا لا كان انا حتى كان مانيش باش نوصل للخر لي زوبجيكتيف نعاون aussi l'équipe نكون احنا الكل مع بعضنا خلطنا l'objectif هذاك دونك يساعدني تكون l'équipe زاده ربحه. وعندنا زاده لو troisième point في لي pratiques هذوما جدد نتاع المارشي اللي احنا نحسبوا زاده l'indicateur performance de l'entreprise. Donc, on essaie de aider que l'entreprise répare ou l'entreprise atteigne les objectifs mtaha. Ou hakik quand on fait les trois volets, et donc, on a vraiment l'objectif, la vision, ou qu'on vraiment, on déploie la stratégie de l'entreprise ou les actions, et qu'on nous wafhin. On a vraiment équipe à واحدة.
Exactement. هوني الفكرة d'où l'importance نصور اليوم des objectifs كيف كيف سوي personnel avec un collaborateur هو وحده ولا زاد كيف كيف مع l'équipe الكل. علاش خاطر نجم يكونوا les objectifs الأهداف d'un collaborateur ولا de tous les collaborateurs الكل ماشيين sur la bonne voie لكن l'équipe الكل est là نجم نلقاو معناتها خلل. نوعا ما حكينا على les objectifs smart زاد كيف كيف مهمين اليوم أنهم يكونوا محطوطين سوا l'échelle individuelle ولا de toute l'équipe. Donc نقولوا smart c'est spécifique kif kif mesurable, atteignable, le R donc de réaliste et temporel donc ça sur une période
تكون على une période معينة voilà مش حاجة محطوطة هكاك نقولوا في في المهموطة ويكونوا عبد. C'est très important يكونوا mesurable et c'est très important aussi je veux vraiment insister sur ce point خاطر حنا في تشارلاس on intervient مع les entreprises pour la mise en place de tout le système de gestion de la performance donc je tabante la performance des collaborateurs et de votre entreprise les يكون مع فما توت ان سيستيم ا ميتر ان بلاس ونشوفوا aussi اللي برشا الغلطه اللي تصير اللي هم يحطوا بوكو دانديكاتور ويحطوا حاجات دايوغ فما تلقى لو سيستيم دو ريبورتينغ لي تابلو لي تابلو لي تابلو il ne suffit pas de mettre plein de systèmes de reporting ou des chiffres اللي بعد مانيش باش نستعملوهم خاطر فريمون نحب جانسيست على الاخر على ان بوين ميز ا بار اللي هم لازم يكونوا سمارت اونكور اون فوا يكونوا فريمون سبيسيفيك ان اوبجيكتيف معين ويكونوا ميزورابل شيفري ولا ان بورسنتاج يكونوا نحكيوا على ان اوبجيكتيف دون لو طون في عام ونحسبوا فيه على 6 اشهر على اون بيريود فريمون معينه ويكون اوسي بيان ايفيدامون كيما قلت انت رياليست واوبجيكتيف نجم نوصل له مش حاجه اللي هي تراها تلمو بعيد اون فيت اوني بلو موتيفي Mais mis à part ça, il va les mecs nous battre, nous allons trouver un plan d'action.
Exactement, un plan d'action avec des indicateurs, nous allons moyennin, les bichinzid ou voilà justement on a qui va aller au marché. Bad face le xir, nous allons aller les indicateurs de performance dans les entreprises, au cadre du club, des rush, kif kif, les meilleures pratiques que l'humain aujourd'hui, nous allons parler trois pratiques moyennin dans les entreprises où justement ça met des défis, l'humain concernant les indicateurs d'homme, puis RTR, l'humain les indicateurs qui m'apporte, tiens l'humain il ne suffit pas juste, nous allons nous trouver plusieurs indicateurs. Dès qu'il y a un choix bien précis selon les objectifs.
Selon les objectifs, selon la vision, selon la stratégie aussi de l'entreprise. Et des indicateurs, voilà, il ne suffit pas de mettre des indicateurs, quand on a quelques indicateurs pertinents, on a vraiment je les mesure d'une manière facile et c'est là où on a les outils en fait, qui permettent de les mesurer. Quand on a un peu de temps, 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 ça ne sert à rien de la mettre. Ou elle là, un des plans d'action, c'est de mettre en place un système d'information, un système de reporting, il khalik tnajem taba le taux heveka ou tnajem aussi tahsbou surtout.
D'accord.
Voilà. Les indicateurs, encore une fois, non seulement ça ne suffit pas de mettre qu'adesh men indicateur, on va dire qu'on vient en flasser, d'ailleurs barcha nchoufou, chouf hna les clients qu'on l'a dit na mloul, on va dire qu'on a laissé tomber. On a laissé tomber علاش على خاطر تلقاه المانجر مع الخدمه نتاعو وكل شيء وما عندوش لا manière كيفاش باش يلمهم الكل باش يحسبهم تلقى يا تيلمون دي انديكاتور دونك يا بالنسبه حتى الكولابوراتور يفي.
وي.
alors que non نعرف لي لا motivation elle est très importante باش نجم يخلط لي زوبجيكتيف نتاعو دونك لازم يكون يعرف اللي هو كيفاش باش يتحسب ويعرف اللي هو كيفاش هذوك باش يوصل لهم لكن اوسي لازم بعد ما حطينا لي زانديكاتور ريت عزيز وقت اللي نشوفوا فما ان ايكار راهو يفو فوار الانديكاتور ماهوش باش نجيك انا في اخر العام باش صحيح نجم فما السيستيم دو بريم اللي هو سيستيم دو ريكومبونس لكن زاد باش نعمل السويفي نتاع الاكتيفيتي نتاعي اجستابل خاطر نجم في الوسط نجم جاجوست اوسي لي زانديكاتور نتاعي نجم نكون حطيت زانديكاتور من الاول ماهمش ياسر صحاح مثالش on peut les ajuster au fur et à mesure
voilà,
mais aussi c'est normal pour le suivi de ma performance ou باش نجم بعد كي نلقى ليكار هذاك نجم نحط une action concrète elle est خليني نجم نصلح ونجم نوصل mes objectifs
Exactement.
donc s'il n'y a pas des actions par la suite marmouline juste شعطيت note ou خذيت le prime ou بسلامه وكهو d'accord c'est bien sûr une partie mais évolue l'entreprise voilà تمشي على une amélioration continue على تحب تحسن من روحها وتحسن من لي كولابوراتور نتاعها
exactement هوني justement l'importance اليوم des indicateurs خاطر نقولوا به c'est bien beau on a des KPIs on a des indicateurs لكن il y a des actions à prendre ma part justement هوني اهميه زاد لي زانديكاتور هذوما اللي نساو اليوم عندهم des limites كما قلنا dans le sens où كان نكثروا منهم اليوم عادش نعرفوا forcément vient ou kif kif le choix des indicateurs et d'hommes mohamin selon qui m'a l'objectif vision la mission de l'entreprise ou selon l'humain une analyse de sortir ma câble je nomme homme l'humain les objectifs internes et n'est les meilleurs indicateurs les it mèche ou m'l'honin saur et il y a une importance quelle que soit plus ou moins, je crois, quelle que soit l'entreprise, si oui, les PME, les grandes marques entreprises, l'importance des indicateurs pratiquement à toutes les échelles. L'humain.
Vraiment, je crois que merci beaucoup pour cette question. Alors, Khater Aziz, l'homme, barcha, n'asmahom, hatta d'ailleurs, quand on parle avec des différents métiers, je crois que les hommes, qu'une chérie, qu'une les multinationales. راهو ينجم يكون الشركات الكبار اللي بداو بهم خاطر سي دي ملتي ناسيونال خاطر بدينا على شال انترناسيونال عملوهم دوك يحلوا في تونس ايزون دوبليكي الحكايه هذا لكن حاجه اللي هي نجحت لبرا ولا نجحت في الشركات الكبار او كونترير تكون هي درس بالنسبه للشركات الصغار اوسي معناها اليوم نقول لك ميرسي على كيسيون خاطر نحب زاد نوجه الكلام تاعنا ذي الكل حتى لي ستارت اب لي زونتربرونور راهو سي تيلمون امبورطون انك تحط دي زانديكاتور واضحين وانك تتبع الاكتيفيتي نتاعك وتعمل ان بون سويفي باش فينالمون اون ايفالو ليفيكاسيتي اوسي نتاع الخدمه نتاعك ليفيكاسيتي كيقول الخدمه نتاعك اون طونك شريك اللي هي كومبوزي دو شنو؟ دو الخدمه دو شاك كولابوراتور. دونك تبع انت سيت افيكاسيتي تخليك انك توصل للنجاح نتاعك بلو رابيدمون. دونك ما نقولوش لا راه خاطر ما عنديش شكون يحطهم وانا لا اليوم لاهي بالبيزنس وقاعد نجيب في لي مارشي. راهو سي اون بارتي معناها تري امبورتونت كيما البيزنس نتاعك كيما لورغانيزاسيون نتاع الشركه نتاعك. Et qui ont l'organisation qui m'a bêché l'efficacité ou la performance de ta chérie comme t'es, t'as refroid que une méchie. تعرفوا شنو لازم تصلح منه وتعرفوا حق شنو هو الحاجات اللي بتتخ نقصينك ولا زايدين ولا en tout cas un suivi efficace de l'entreprise, de l'activité et donc du business.
Exactement. Honi justement que نحكيوا على les différentes entreprises, يمكن les start-up ou les nouvelles entreprises اكثر واحد يستحق خاطر نحكيوا على un réajustement. وهم c'est la phase هذه هي la phase d'une start-up من الاول, c'est le réajustement. Donc justement oui. Si ou des PME ou la حتى des petites entreprises دوبما مبداو des start-up dans ce cas-là, ينجموا اليوم يرياجوستو ويمكن les indicateurs de performance من اكثر الحاجات اللي نجموا يخليهم يوصلوا للريajustement هذا.
Exactement. ودايور يقولوا معناها ريتها يقول لك لا انا نعرف خاطر باغزومبل ليكيب نتاعي صغيره نعرفهم نعرف شنو يعملوا راهو نسوفي با باش نعرف مش كيما حاطط حاجه ان تابلو ان سويفي قاعد تتبع فيه تقول جبت كليونات باهي جبت كليونات تري بيان انت لوبجيكتيف نتاعك شنو باش تاخذ اون كروند بار دو مارشي قداش كي تقول قداش دونك اليوم تنجم تحسب انت اليوم شنو هو اللي عندك اكزاكتومون معناها ان تيرم دو بورسونتاج بارابور لا بار نتاعك دونك شنو هما لي زاكسيون بريوريتير لازمك تحطهم دونك سي حاجه تكون منظمه وبيان اتيدي فما شكون يجي يقول لنا اي ما احنا اون با ان سيستيم دانفورماسيون ولا مازال ما عندناش فلوس باش نشري وبور انفستير ان فيت دون اون بلاتفورم انا نجاوبهم ديما نقول لهم فما الاكسل وقوه الاكسل سي انكرويابل يا دي نيفو معناها بالحق تنجم تعمل بيه برشا حاجات كي تحط انت على ان تابلو تحط لي زانديكاتور كونتيتاتيف مزورابل اللي حكينا عليهم تحط لي كاليتاتيف وكي تقول حط كاليتاتيف راهو سي دي زانديكاتور بتيت كومبورتمونتو لازمك زاد اون ديفيني اش معناتها كي تقول اوتونومي ماعرفش الاوتونومي تنجم تعني لك انت حاجه وانا حاجه دونك الفو ديفينيغ شنو نقصد اوتونومي ديسيزيونيل اوتونومي ريلاسيونيل شنو هو بالضبط ونحط اون ايشيل اش معناتها ان شنو نقصد بالدو شنو نقصد بالتخوا كاتخ سانك انسي دو سويت وتخلي اللي فوالا معناها لو ماناجر il peut mettre une note d'une manière la plus objective possible par rapport à ça. Dans ce tableau Excel, عندك ان سيستم دو كالكول تحط البونديراسيون نتاعك معناها كي نقول بونديراسيون انا ديما نحاول نسهل نقول لهم كيما دوفوار المات قبل عندك ليكزيرسيس هذا محطوط على 5 بوان هذا على 10 بوان هذا على 3 0 5 دونك تحسب سو سيستم لا باش تخرج اون نوت جلوبال ou à partager avec le collaborateur. Rahou fama zed chkoun yhot des objectifs بالنسبه لي المانجر وحده راهو au contraire انت كي تعرف روحك وين ماشي الكولابوراتور يعرف على شنو قاعد تقيم فيا وين انا ماشي خليني نكون بوكو بلو بيرفورمون نحب نوصل سي نورمال
وهذا بغيت لي قلنا لهم بكري اليوم يد واحد ما تصفقش دونك لازم توت اون ايكيب ما بعض الناس الكل يكونوا واعيين بالشيء معناتها اللي ماشيين له وجوستومون اليوم الفكره زاد مع لي زانديكاتور دو بيرفورمانس الحاجه اللي باهي اللي براتيكمون يمشيو على لي فولي الكل دو لونتربريز لو فولي بيرسونيل لو فولي ايراش لو فولي بيزنس زاد كيف كيف اون بو افوار لي زانديكاتور الحاجات الكل ينجموا يعاونونا اي اون فان كونت افوار كوم دي زانديكاتور اليوم جينيرو اللي باش يلموا في الاخر كل شيء باش نعرفوا روايحنا زاد وين ماشيين ابخي تو هذه الفكره
وي على خاطر انت عندنا les indicateurs donc effectivement par métier les indicateurs par département et les indicateurs pour l'entreprise donc oui firme le business ou comportemental ou la qualité firme la gestion des réclamations enfin ma كل شيء قاش من réclamation جات اذا كان عندكش انت un système باش تعمل pour centralisation mais fait des réclamations au tarf que fiche on a traité باش نعرف la cause de cette réclamation شنو les actions اللي تحطهم بعد par exemple ça sert à rien avec un عندكش ce système là باش تحط le taux de réclamation انت ما تنجمش تحسبه mais لكن كي حطيتو تعرف par exemple اذا كان c'est très important بالنسبه ليك تعرف اللي راه لازم تحط un système qui va suivre mais faire ces réclamations les défauts qualité برشا حاجات اذا اليوم نعرفوا toutes les études ont montré que وقت اللي par exemple عندك انت un collaborateur a mettre un feedback ça augmente la productivité نتاعو ب 47% ماهوش شويه زاد نعرفوا اليوم اللي ميزا بار لو بري مو لونتروتيان انويل حكينا عليه وكل شيء كي عندك ان سويفي مع الكولابوراتور باش تقول له هذه يعطيك الصحه هذه راك لازمك تحسن منها سكون ابل فريمون ان سويفي اوسي كونستركتيف الكولابوراتور لا ريكونيسونس سي اون ريكونيسونس بالنسبه لي دونك نحب نعمل خير نحب نوريك جو suis capable de plus. نوري العارف ما نوري روحي انا زاده ونطمح اوسي باش نحسن وباش نطلع في نطلع في الـ في الـ في ليشيل معناها في الشومان كارير نتاعي وكل شيء ما ينجم يكون كان بينيفيك هاك شفت معناها من النواحي الكل دونك نعاود نرجع لي ستارت ابور نرجع لي زونتربرونور ميم لي بتيز انتربريز راهي سي تيلمون امبورطون لي بروني لو طون دو لو فير de communiquer ça les collaborateurs nous ils sont sensibles par rapport aussi au système d'objectifs ou les objectifs mtehom ou yar faut qu'il fait on est en train de suivre l'activité mtehom d'abord qu'on est en train de suivre ou elle yar qui fait je crois d'une tabac l'activité mtehom et ça ne peut être que bénéfique l'arbitre de l'école
exactement et surtout qui m'a parlé ou qui m'a parlé mloul lui m'a fait les meilleures pratiques le choix c'est des indicateurs hedoum mohamin mis à part le choix nous mekounch ken à l'échelle individuelle mais ken شخص واحد لكن تنجم تكون شخص واحد toute l'équipe كيف كيف الكل مع بعضها هوني لامبورتونس واليوم سورتو نتصور نجم نشوفوا حتى لي ريبيركوسيون بوزيتيف دون لو كا او فم لي انديكاتور هذوما اي نيجاتيف دون لو كا او اللي ما فماش
اكزاكتومون دون لو كا اللي ما فماش سي ندخل نخدم ونخ شهريتي وكاو بالحق بوركوا معناها ميم سي عندي فما باغ اكزومبل يعطيو البريم فما شكون يعطيو البريم برشا شركات في تونس اللي يعطيو البريم سيستيم دو نوت العباد كل 100% يعرفوا رواحهم شو الفرق انا كي نخدم برشا ونقولش انت هكا باش كلكان دوتر اللي هو يخدم اقل مني وزوز عنا فرد نوت اعطيني علاش باش نعمل ايفور اكثر من اللازم من الاول سي نورمال نكون هكا قلبي حارق على الخدمه ونخدم كل شيء او بودان سيغتان مومون سي تري ديموتيفون دونك دوكو جنولي ما فوالا كيما نخدم كيما ما نخدمش كيف كيف الحكايه في لي ميور براتيك دو مارشي اليوم نعطيو باغ اكزومبل 10% Généralement, c'est ce qu'on est en train de faire. Naturellement, mais notre total, le note de l'entreprise. Khatr Nouali aussi, par rapport à mon sentiment d'appartenance. Et aussi, Nouali, on roule, manan, chérikti. J'ai intérêt aussi, j'ai intérêt, nous, côté business, mais nous connaissons nos services qualité, mais qui pour avoir la possibilité de vendre. تعرف والله عزيز انكونسيامون ما يخموش فورسيمون في البريم اما نعرف اللي انا كوم متحاسب عليها انكونسيامون تدخل في الكولتور نتاعي وفي المايند سيت نتاعي كي نحسب انا ليكيب وقت اللي عندي نعطيو الوغ جينيرالمون باش نحكي باسكو قلنا وعدنا باش نحكيو على لي ميغ براتيك دو مارشي دونك نعطيو 10% للنوت انتربريز 10% بالنسبه للنوت اللي هي 20% ابوبخي النوت نتاع ليكيب الوغ سي انتر 20 و 30 سا ديبون دو لا ستراتيجي دو لونتربريز سا ديبون دو ميتيي وكل شيء والباقي سي لا نوت انديفيدويل هي تتقسم بين الكومبورتمونتال والميتيي والميتيي نتاعو دونك كاليتاتيف و كونتيتاتيف كي نعرف انا دونك ليكيب نتاعي عندي 20% عليها نوت ولا 30% فريمون Je suis dans l'entraide.
Ouais.
Kif kif, inconsciemment. Moi, je suis en train de faire un film où je me dis que je suis vraiment dans l'ADN. J'ai intérêt à l'équipe, ils aident à tous. J'ai intérêt au département, ils aident les objectifs. Et c'est magnifique pour la culture générale de l'entreprise.
Exactement. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Même quand il y a l'entreprise, justement, il y a une société. Moi, je suis en Fitouns, ou même dans le monde. Mais quand on regarde le marché de Fitouns, il y a même le cadre professionnel. Tellement il y a cette culture dans la société. Il y a des gens qui sont en train de faire. Quand il y a de la concurrence entre les amis, même quand on dit qu'il y a un concurrent, il y a des gens qui parlent et défendent à la société. Et nous, on pense que c'est peut-être un indicateur qui fait aujourd'hui qu'il y a des اللي فريمون لا كولتور دو لونتربريز موجوده في الشركات هذوما
تعرف انا ساعات نقول لهم حتى كادر اميكال ولا نبداو قاعدين فما شكون نقول لهم ان انديكاتور فما شكون يقول احنا احنا في تشار هاوس احنا في تشار جروب احنا في اكسبريس اف ام فما شكون يقول في الخدمه نتاعي ولا فما شكون يقول هما ويبدا عنده 10 سنين يخدم ويقول هما سا اوسي سي ان انديكاتور كي كومان بارلون سي فري كي نبدا نحكي انا على ليكيب تعرف لونتربريز مي زاده راهو في الجمعيات في الكادر سبورتيف في برشا حاجات راهو وقت اللي نبدا نخمم على نجم نكون انا فريمون اكسلون مي وقت اللي نخمم اللي ليكيب زاده نحبها تكون اكسلونت معايا الكومبورتمون الكل يتبدل فريمون الكل يتبدل نسمع في الراديو يحكيو على سبور يقول لك باغزومبل في الفوت فما شكون اللي يقعد هو على على لو بون دو رومبلاسمون يبدا متغشش خاطر هو ما لعبش اون فيت كونت اون ان انديكاتور ريال بالحق تو حتى اذا كان نحكي بلوتو سبور مي في لونتربريز كيف كيف حتى كان عبد الي هكا سور لا توش وقتها اون فيت سي فري كو اي عبد يحب il participe lesquels يكون يخمم زاد في ليكيب كامله يقول مش مشكل اعطيني انا ليكيب نجح له اعطيني لونتربريز نتاعي نجحت ولا الجمعيه نتاعي تكون هي نجحت والكلنا نكونوا فرحانين والكلنا رابحين encore une fois نعاود ونذكر راهو سا اوغمونت لا برودكتيفيتي سي دي ستود اللي تعملوا ماهيش حاجه نجمو نناقشوا فيها سي با ان ديبا سي اون رياليتي دونك il est temps de prendre ça en considération système d'information une plateforme تعاوننا ولا تابلو اكسل كلزم ورقه وستيلو on n'est pas là mais كان لازم du moment qu'on va faire le suivi et نحكيو على les objectifs نتاعنا ونحطوا les actions nécessaires encore une fois باش نتعداو لي زيكار اللي هما موجودين اذا كان فما دي زيكار
وكيما قلنا من لي ستارت اب ولي بوتيز انتربريز دو
بوند
لي غروند انتربريز ما يتلوما لي زانديكاتور دو بيرفورمانس جوستومون لي كي بي اس شكرا ليك
عايشك عزيز
اليوم على كيما قلت سي با ان ديبا لكن حاجه سيانتيفيك احنا لا روبريك ديبا كلوما لو ديبا ماشي دون ان سول سونس بالحق
سان ديبا ريال
ان ديبا ريال اكزاكتومون لامبورتونس اليوم دي زانديكاتور دو بيرفورمانس في الشركات شكرا ليك مره اخرى بتير بن هديج مانجينغ دايركتور دو شير هاوس كنتوا تسمعوا فينا في كلوب دي غاش شكرا لكل مستمعين شكرا لكل فريق اللي كان موجود معنا اليوم سيرين حتيت في الاخراج تقوى مديوني في الاخراج الرقمي ما قعد لكم شو نقول لكم الى اللقاء كلوب دي غاش